Národné divadlo, ohlásil nosový rozospatý hlas z reproduktorov. Dvere metra sa otvorili a Dagfinn Torhus vystúpil do surového, studeného a ledva sa briežďaceho dňa. Vzduch sa zahryzol do jeho čerstvo oholených líc a v sporom osvetlení mestských neónov videl, ako mu z úst vychádza para. Prvý januárový týždeň. Čoskoro sa to zlepší, ľad pokryje fjord a vzduch bude suchší. Vykročil po ulici Drammensveen k sídlu ministerstva zahraničných vecí. Občas ho obišiel osamelý taxík, inak bolo na uliciach pusto. Hodiny na reklamnej tabuli, ktoré vysielali červené svetlo k čiernej zimnej oblohe, mu potvrdili, že je len 6. Pred vchodom si vytiahol vstupnú kartu. Funkcia: vedúci kancelárie. Fotografia o 10 rokov mladšieho Dagfinna Torhusa, hľadiaceho do objektívu s vystrčenou bradou a so sebavedomým pohľadom spoza okuliarov vo celovém ráme. Sunul kartu do čítačky, naťukal kód a otvoril ťažké sklenené dvere budovy s poetickým názvom Viktorina terasa. Odkedy ako 25-ročný nastúpil do práce na ministerstve, neotvárali sa mu všetky dvere takto ľahko. V škole diplomatov, ako volali ašpirantský kurz ministerstva zahraničných vecí, len s ťažkosťami splýval s okolím. Ako to opísal jeden zo spolužiakov z Bérumu, bránil mu v tom jeho výrazný dialekt a sedliacke spôsoby. Ostatní ašpiranti boli politológovia, ekonómovia a právnici, ich rodičia akademici, politici či dokonca príslušníci šlachty z ministerstva, kam sa teraz drali aj ich deti. Dagfinn Torhus bol syn sedliaka s ukončenou poľnohospodárskou školou z S. Nie, že by mu na tom záležalo, uvedomoval si význam nesprávnych priateľov pre svoju ďalšiu kariéru. Usiloval sa naučiť správne sociálne kódy a kompenzoval svoj pôvod ešte tvrdšou prácou. Všetci študenti bez ohľadu na rozdiely mali spoločné jedno, nejasnú predstavu o ďalšom živote. Poznali len smer, ktorým chceli ísť, nahor. Torhus si vzdychol a kývol na pozdrav zamestnancovi strážnej služby, ktorý mu popod sklo posunul noviny a obálku. Už niekto... Strážnik zavrtel hlavou. Pán Torhus, ste ako prvý. Vždy. Obálku nám v noci doručili z centrály. Víťa ho vyviezol nahor a Torhus sledoval, ako sa rozsvecujú a zhasínajú čísla poschodí. Predstavoval si, že každé poschodie symbolizuje isté obdobie jeho kariéry a každé ráno si tak rekapituloval svoj pracovný život. Prízemie predstavovalo prvé 2 roky na ašpirantskom kurze, dlhé, nezáväzné debaty o politike a histórii a trápenie na hodinách francúzštiny. Na prvom poschodí sídlilo personálne oddelenie, ktoré rozhodovalo o obsadzovaní postov zahraničí. Prvé 2 roky dostal Canberru, potom na 3 roky Mexico City. Fajn mesta, nemohol sa sťažovať. Samozrejme, že ako prvú voľbu uviedol Londýn a New York. No a tieto prestížne destinácie sa uchádzali všetci a tak sa rozhodol nevnímať to ako svoju porážku. Na druhom poschodí sa vrátil do Norska. Prišiel o luxusné príplatky za pobyt v zahraničí a príspevky na bývanie, ktoré mu umožňovali žiť život v strednom prebytku. Spoznal Berit, ktorá čoskoro otehotnela a keď nadišiel čas opäť sa uchádzať o miesto v cudzine, na ceste bolo druhé dieťa. Berit pochádzala z jeho rodného kraja a každý deň telefonovala s mamou. Rozhodol sa chvíľu počkať a drieť doma ako šialený. Písal kilometrové analýzy obchodu s rozvojovými krajinami, komponoval príhovory ministra zahraničných vecí a tešil sa z uznania z vyšších poschodí. Nikde inde v štátnej správe sa súťaživosť neviedla do takých extrémov. Nikde nehrala hierarchia takú dôležitú úlohu. Dagfinn Torhus pochodoval každý deň do úradu ako vojak na front. Nevystrkoval hlavu, kryl si chrbát a strieľal vždy, keď mu niekto prišiel na mušku. Občas sa mu ušlo potlapkanie po pleci. Vedel, že si ho všimli a pokúšal sa vysvetliť Berit, že sa mu veľmi pravdepodobne ujde Paríž alebo Londýn. Vtedy sa prvý raz v ich nedramatickom manželstve postavila na zadné. Ustúpil. A potom štvrté poschodie a ďalšie analýzy. Sekretárka, o čosi vyšší plat, kým ho rýchlo neodvelili na personálne na prvom poschodí. Miesto na personálnom oddelení ministerstva malo zvláštnu príchuť. Zväčša naznačovalo, že cesta nahor je otvorená. Niečo sa však stalo. Úlohou bolo obsadzovať záujemcami rôzne pozície v zahraničí a tak priamo ovplyvňovať kariérny postup množstva ľudí. Možno sa podpísal pod nesprávne rozhodnutie. Ukázal palcom nadol na človeka, ktorý napokon predsa uspel a teraz sedel nad ním a poťahoval takmer neviditeľnými nitkami život Dagfina Torhusa a jeho kolegov z ministerstva. Cesta nahor sa totiž takmer nepozorovateľne zastavila a jedného dňa sa v zrkadle v kúpeľni díval na riaditeľa kancelárie, neveľmi vplyvného byrokrata, ktorý to nikdy nedotiahne na 5. poschodie. Veď do penzie mu zostávalo už len 10 rokov. Samozrejme, ak nevykoná niečo veľkolepé. Veľkolepé činy však majú jednu nevýhodu. Ak nevedú k povýšeniu, znamenajú vyhodenie. Pracoval ako predtým a usiloval sa byť okrot pred ostatnými. Každé ráno prichádzal do kancelárie prvý, aby si stihol v pokoji prečítať noviny aj faxy a vyvodiť závery, keď si ostatní na raňajšej porade ešte vytierali z očí spánok. Drina mu vošla do krvi. Odomkol dvere svojej kancelárie a na chvíľu zaváhal, kým rozsvietil. Aj to malo svoj príbeh. Príbeh o čelovke. Žiaľ, tajomstvo sa prevalilo a už vedel, že zabáva celé ministerstvo. Pred mnohými rokmi sa vtedajší veľvyslanec v USA na istý čas vrátil do Osla a skoro ráno zavolal Torhusovi, aby sa ho spýtal na jeho názor na vyjadrenia prezidenta Cartera na nočnej tlačovej konferencii. Torhus práve vchádzal do kancelárie, nemal prečítané noviny ani faxy a tak zostal dlžný odpoveď. Samozrejme, že mu to pokazilo deň a tým sa to neskončilo. Na druhý deň mu veľvyslanec zavolal, práve keď otvoril noviny a chcel vedieť, ako nočné udalosti ovplyvňa situáciu na Blízkom východe. Torhus zakoktal nič nehovoriacu odpoveď, prešpikovanú odvolávaním sa na nedostatok informácií. Začal chodiť do práce ešte skôr, no veľvyslanec akoby mal 7. zmysel pre jeho dochádzku a volal mu vždy len, čo si sadol za stôl. Pochopil, až keď sa náhodou dozvedel, že veľvyslanec býva v hoteliku Aker s oknami obrátenými k budove ministerstva. Bolo všeobecne známe, že veľvyslanec je ranostaj. Všimol si, že u Torhusa sa svieti skôr, než v ostatných kanceláriách a rozhodol sa pedantnému úradníkovi, čo si vyparatiť. Torhus si ešte v ten deň kúpil čelovku, ráno si prečítal všetky noviny aj faxy a až potom rozsvietil. Veľvyslanec to po 3 týždňoch napokon vzdal. Dagfin Torhus dnes kašľal na vtipného veľvyslanca, otvoril obálku a po prečítaní správy v dešifrovanej kópii zakodovaného faxu s označením prísne tajné, rozlial kávu na papiere rozhádzané po písacom stole. Strohý text ponúkal priestor fantázii, no podstata znela asi takto. Norského veľvyslanca v Thajsku, Atleho Molnesa, našli s nožom v chrbte v bangkokskom bordeli.